Doresc ca și în seara asta Domnul Iisus Hristos să fie în mijlocul nostru și să ne vorbească, atât mie cât și dumneavoastră, pentru că noi am venit aici să-L ascultăm pe El, El care este Învățătorul Suprem, El care întotdeauna are un sfat bun pentru noi și de la care întotdeauna avem ceva de învățat. Așa că El să fie acela care să ne atingă inimile și prin Duhul Lui Cel Sfânt să ne cerceteze și prin cuvânt să ne vorbească și El să fie slăvit și lăudat pentru tot ce va face. Aș vrea să, în prima parte din această seară, să vorbim despre un subiect despre care vorbim mult și trăim puțin. Și când zic asta, mă uit întâi la mine, la viața mea, mă uit în adunări, mă uit la noi, la cei mai mari, la cei mai mici, la copii, la vârstnici. Cred că este unul din subiectele sau una din problemele cu care ne confruntăm de când ne naștem și când, până când plecăm de pe acest pământ, și acest subiect se numește ascultarea. Ne-am învățat de multe ori să cerem multe lucruri lui Dumnezeu și cerem binecuvântări și cerem o crotire și protecție și cerem vindecare atunci când suntem bolnavi și cerem la servici câteodată să ne meargă bine, să înaintăm în grad, să sunt lucruri bune pe care noi le cerem lui Dumnezeu. Dar am descoperit, citind în cuvântul lui Dumnezeu, că toate binecuvântările au o condiție și condiția asta principală despre care vorbește cuvântul Dumnezeu din capăt până în capăt este ascultarea. Nu putem să fim binecuvântați fără să ascultăm de cuvântul Dumnezeu. Și dacă citim cu atenție, o să vedeți că Dumnezeu a lăsat niște o ierarhie de ascultare acolo și mă și duc la versetul acela care noi părinții imediat îl aruncăm copiilor. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Și pe urmă mai sunt versetele bărbaților care le convin. Nevestelor, ascultați și fiți supuse bărbaților voștri. Și uităm că și noi bărbații avem nevoie să fim ascultători de Domnul, pentru că binecuvântarea și grija pe care Dumnezeu și-o manifestă într-un mod real și efectiv în viața noastră, în lucruri practice, depinde de felul cum noi îl ascultăm pe Dumnezeu. Și mă întorc la versetul ăsta, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, și asta este o cerere sau o poruncă pe care Dumnezeu o dă în cuvântul Lui și vine și consecința ca să fii fericit. Numai noi ca și părinți știm foarte bine cum funcționează lucrul ăsta cu ascultarea și cu fericirea. Exemplul ăsta cel mai simplu, nu umbla mă cu cuțitul că te tai, tu nu înțelegi? Și copilul se fofilează când tata nu e atent, când mama e pe la bucătărie, se duce ia un cuțit și să tai la un deget. Și mi-ad vin lacrimile și vine plânsul. Și consecința neascultării, da? Nu, sunt lucruri care vin legate una de alta. Cu cât creștem mai mari, cu cât înaintăm în vârstă, ni se pare că suntem înțelepți și ocolim poruncile lui Dumnezeu, dar sunt momente în viața noastră când avem nevoie de cineva să ne fie aproape și noi atunci strigăm către Dumnezeu. Și eu cel puțin am avut de multe ori și cred că fiecare dintre noi trecem prin momente grele, critice și zicem, Doamne, unde ești? De ce nu mă asculți? Ne ducem în urmă și vedem că de fapt Dumnezeu e acolo, dar nu ne poate binecuvânta pentru că la un moment dat noi n-am ascultat și atunci trebuie să ne întoarcem înapoi, să reparăm neascultarea din viața noastră și după aia vom fi binecuvântați. Apocalipsa, aș vrea să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, să citim un verset pentru început. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Nu vreau să intrăm în chestiuni teologice grele în această seară, dar observ în acest verset foarte frumos cum Dumnezeu ne spune cauza și efectul. Fiindcă ai păzit cuvântul, asta este porunca lui, pe care ne-a dat-o Dumnezeu, să păzim cuvântul lui Dumnezeu, care este efectul? Te voi păzi și eu. Doamne, ai grijă de familia mea, ai grijă de mine, plec într-o călătorie, păzește mașina să nu se strice, până să nu ați văzut acum accidente cu trenul, ți-e și frică să te mai sui, te rogi Dumnezeu să te păzească. Fiindcă ai păzit cuvântul, te voi păzi și eu. Și Domnul Iisus Hristos ne spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 14, voi sunteți prietenii mei pentru că păziți cuvântul. Și binecuvântările și ocrotirea și grija pe care Dumnezeu și-o manifestă în fiecare zi într-un mod real și practic în viața noastră este strâns legată de ascultarea noastră. E bine să ai un prieten în viață. Eu am un prieten, ori la ce oră zi, din zi sau din noapte îl sun, el îmi răspunde. Mă aduc aminte că într-o noapte pe la 4 dimineața, cred că mergeam să le iau pe un frate de la gară, era așa o gheață de mare și noi acolo stăm cumva la deal și am alunecat cu mașina într-un șanț și nici cum n-am putut să o scot de acolo. Și m-am gândit, mă, pe cine să trezesc eu la ora 4 să mă tragă de aici? Și am un prieten și la ora 4 am zis, băi, te rog frumos, uite, am o nevoie, am căzut cu mașina într-un șanț, nu pot scoate, hai vino și el zice, băi, în 5 minute sunt acolo. Ce bine să ai un prieten care să te asculte, care să te ajute. Voi sunteți prietenii mei, dar ne spune Domnul Iisus Hristos asta. E bine să ai un prieten cu rang înalt. Că dacă ai o problemă pe la primărie, pe la judecătorie, pe la nu știu ce, da, am eu, zice, pe cineva acolo. Dacă vrei, te ajut, dau un telefon, imediat se rezolvă. Că e prietenul meu. Dar spune Domnul Iisus Hristos, voi sunteți prietenii mei. Dar păi să fie Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu care poate să rezolve orice problemă, să fie prietenul nostru, să îndrăznești să mergi la El cu orice problemă, cu orice întrebare, cu orice lucru din viața ta, păi e așa frumos. Să ai pe Domnul Iisus Hristos ca și prieten. Dumnezeu din cer ne ascultă. De ce? Pentru că noi suntem prietenii Domnului Iisus Hristos. E simplu. Și atunci când avem încurcături în viață, și atunci când avem lucruri grele, la cine alergi? La cine alergi? La prieten. Voi sunteți prietenii mei, dacă ascultați de cuvântul meu. Și aș vrea să... Fiu foarte practic în această seară, aș vrea să vedem câteva exemple pozitive și negative din care să învățăm. Dar și acum noi, după ce o să vedem ceea ce Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu ne învață, ne alegem ce vrem să facem. Să știți că de multe ori din punct de vedere omenesc, uman, așa, parcă câteodată privind la lucrurile pe care noi le vedem în fața ochilor, neștiind ceea ce este în viitor, parcă ne vine să nu ascultăm. Și o să vedeți imediat despre ce vorbesc. Primul exemplu despre care vreau să vorbim în această seară este Iosif. Asta e povestirea, asta o știu și copiii despre Iosif. O, băiatul ăla care avea o haină frumoasă, i-o făcuse taicăsul, era preferatul din familie, dintre cei 12 copii ai lui Iacov și ceilalți frați nu prea îl apreciau pentru asta. Și ascultați ce spune cuvântul Dumnezeu. Cartea Geneza, capitolul 37, prezintă o întâmplare. Frații lui Iosif, cei mai mari, nu știu dacă și Beniamin era cu el, nu se spune, dar cei mai mari frații ai lui au plecat cu oile. Iosif rămâne acasă. Era un puștan. Avea și el jocurile lui. Nu știu, n-avea bicicletă, nu știu, n-avea tabletă, n-avea PlayStation, dar aveau jocurile lor cu copiii de acolo. Ei trăiau în comunitatea lor cu copiii robilor de acolo. Era și el un puștan acolo în casa lui taicăsu. Și era puștanul preferat. Întotdeauna tata îl ținea sub aripa lui. Dacă frații lui au plecat cu oile, o zis, stai acasă. Stai aici lângă tata. Să dor tu acăsucă pe patul tău, nu te duce pe acolo cu oile, că e greu. Și rămas acasă. Dar frații lui au plecat, au mers departe și spune cuvântul în Geneza, capitolul 37, că au întârziat și nu s-au mai întors înapoi. Și nu au mai uitat să dea telefon la taică să-i spună, bă, tată, suntem bine. O uita să trimeată pe un rob, că erau ei cu robe acolo, și taică să nu mai știu de ei. Și se îngrijorează. Măi, ce-o fi cu fiii mei? Ce-o să-mi fi întâmplat cu oile? Și trece o zi, și trec două, și trec trei. Pe cine să trimit? Și într-o zi îl cheamă pe Iosif. Iosif, vină până la mine. Am să-ți spun, am să-ți dau să faci ceva. Și aș vrea să citim din Geneza, capitolul 37, versetul 13. Israel a zis lui Iosif, frații tăi pasc oile la Sihem, vino că își vreau să te trimit la ei. Și ascultați răspunsul lui Iosif. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Noi ne uităm la viața lui Iosif, o viață binecuvântată, dar o viață care a trecut prin multe, multe lucruri grele și încercări. Știți că a ajuns vândut, a ajuns rob, a ajuns și pe la închisoare. Greu i-a fost. Dar la final a fost binecuvântat. De ce? Păi dacă noi citim în Efeseni, copiii ascultați în Domnul, de părinții voștri ca să fii. Eu acum citim în cartea dumneavoastră, citim în cartea Geneza și ne uităm la Iosif. A avut Iosif o viață fericită? Da sau nu? Finalul a fost fericit? A fost fericit, nu? Dar de ce a fost fericit? Pentru că într-o zi atunci când taică-sul o striga și o vreau să te duci la frații tăi, el nu a zis, tată, mai lasă-mă un pic, mai am un pic de terminat un joc aici, mă mai dau o tură cu bicicleta, mă mai uit la desene, încă o tură, cum fac copiii noștri, mai lasă-mă, tată, încă un pic, auzi, măi, tată, păi parcă eram eu fiul tău preferat, n-ai putea trimite pe altcineva? Și tot felul de răspunsuri care ne sunt obișnuite, noi le auzim de la copiii noștri. Dar Iosif răspunde așa, iată-mă, trimite-mă. Nu comentează nimica, nu zice absolut nimic. Se duce la frații lui. Și omenește privind, te gândești acum la ceea ce urmează imediat. Băi, mai bine să te ia acasă. L-au prins ăștia, l-au băgat într-o groapă, l-au vândut la madianiți. Ajunge și câțiva ani de zile trece Iosif printr-un cuptor și prin niște încercări deosebit de grele. Nu știu care dintre tineri, copiii și tinerii din vremea de astăzi ar fi rezistat la o asemenea încercare cum a trecut Iosif. Și te-ai fi gândit, măi, cred că m-a uitat Dumnezeu. Cred că m-a uitat Dumnezeu. Dar e frumos că noi citim în Biblie toate povestele astea cu final cu tot. Noi putem să avem o privire de la ansamblu. Și la sfârșit, totul se întâmplă așa cum a zis Dumnezeu. Frații lui vin și se îngenunchează și își cer iertare și plâng și ajung la degetul mic al lui Iosif. Taicăsul vine la el și domnul prim-ministru din Egipt împarte și grâu acolo și toată țara e la mâna lui. Se căsătorește, are copii și viața lui este o viață fericită. De ce? Cauză și efect. Pentru că atunci când a fost mic, a ales să asculte de tatăl lui. Un alt exemplu bine cunoscut de noi, de toți, Daniel, ajunge rob. Ajunge în Babilon, niște condiții extreme acolo, deja nu mai era în Ierusalim, deja nu mai avea templu, deja nu mai erau preoți acolo care să facă slujbă și dintr-o dată vine cineva și zice, tu și tu și tu și tu veniți aici. Le dezleagă lanțurile, îi spală, le dă haine curate, zice, vă pun la masă, aici este carne, aici este tot ce vreți voi. Și Daniel se uită și zice, Dumnezeu ne-a dat o poruncă, aleg să ascult. Alex ascult. Daniel și cei trei prieteni lui mulțumesc. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului. Dar de ce s-a hotărât? Pentru că era porunca lui Dumnezeu. Nu știu câți dintre noi am fi ales ce a ales Daniel. Nu știu câți dintre noi am fi zis, băi, suntem în niște condiții speciale acum. Nu mai suntem la adunare. Nu mai suntem, nu mai avem Biblie, nu mai avem... Gata, am fost luați rob. Dumnezeu cred că ne-a uitat de fapt. Ne-a părăsit. Dar chiar și acolo Daniel alege să asculte. Și iarăși povestea asta noi o citim cu final cu tot. La final cine a fost fericit? Despre ceilalți tineri despre care se pomenește la începutul cărții Daniel, au fost mai mulți acolo. Daniel, cei trei prieteni ai lui și alții. Despre ceilalți nu s-a mai auzit nimica. Dar cine a ajuns prim-ministru? Omul care, tânăr fiind, a ales să asculte. A ales să asculte. Samuel, un alt copil. Știți, câteodată vedem copii, la copii cel mai ușor să asculte. Ne uităm în Scriptură. Într-o noapte cineva îl strigă. Și învățat de mentorul lui, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Dar s-a uitat și Samuel la fiul lui Eli. S-a uitat și Samuel la ce se întâmpla în templu acolo. Băi, ăștia mâncau bine, băgau furculița, zice, carnea asta nu-mi place, vezi, mie dăm pulpă, mie dăm de aia, mie dăm de aia. Asta nu-i bună, strâmbau din nas. Un business bun acolo. Vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Și ne uităm la finalul vieții, la partea a doua a vieții lui Samuel. Fiul lui Eli mor, Eli moare, și cine rămâne proroc în Israel? Copilul acela care într-o zi a ales să spună Vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Cine a fost binecuvântat? Ne uităm la viața lui Samuel, un om care a trăit într-o legătură permanentă, care a vorbit cu Dumnezeu într-un mod real, căruia Dumnezeu i-a descoperit lucruri extraordinare mari. Mi-aduc aminte de o întâmplare atunci când Saul, o să mă apropii de exemplu acesta al neascultării, când Saul își pierde niște măgărițe, la cine se duce? Dar de ce se duce la Samuel? Că zice, omul ăsta vorbește cu Dumnezeu. Că omul ăsta cunoaște lucrurile pe care noi nu le cunoaștem. De câte ori nu ne mai pierdem și noi măgărițele. Și nu avem lumină și nu știm ce să facem. Doamne, uite, sunt în situația asta, mi s-a întâmplat cu tare lucru, ce fac? Mă duc la Samuel, dar de ce să nu fii tu un Samuel? De ce să nu fiu eu un Samuel? De ce să nu putem să avem noi o legătură cu prietenul nostru care este Domnul Iisus Hristos? El spune, dacă ascult ce spun eu, ești prietenul meu. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte dintre noi. Să putem să învățăm de la acești oameni. Dar nu-s numai ei în Biblie. Dacă citim Biblia, sunt o grămadă de oameni care au ascultat. De fapt, Domnul Iisus Hristos ne învață ce înseamnă ascultarea. Pentru că El spune atunci când Dumnezeu caută și cheamă pe cineva să vină pe pământul acesta să moară pentru noi, în sulul cărții este scris despre mine, iată-mă, vin să fac voia ta. Dumnezeule, ce vezi mai mult decât atât? Un exemplu de ascultare. Și vine Domnul Iisus Hristos și moare pe pământ și îndură suferințe și chinuri, dar la sfârșit, spune Isaia prin prorocie, va vedea rodul muncii sufletului și se va înviora. De ce? Pentru că într-o zi s-a uitat la Dumnezeu și poate a înțeles sau poate n-a înțeles. Domnul Iisus Hristos a înțeles, dar noi oamenii nu înțelegem lucrurile care urmează, lucrurile care vin după aia. Ne uităm la poruncile pe care Dumnezeu le spune, ni le dă și nu le înțelegem. Dar suntem datori să le ascultăm. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Dacă vrem o viață de înviorare, de bucurie, dacă vrem o viață de binecuvântare, condiția este clară, este simplă. Trebuie ca noi să ascultăm de ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să mergem la trei exemple de oameni care n-au ascultat. Că nu toți oamenii sunt perfecți, că nu toți oamenii ascultă, că nu toți oamenii merg pe drumul pe care Dumnezeu l-a trasat pentru ei și să știți că Dumnezeu nu ne forțează. Și am amintit mai devreme de omul acesta care la un moment dat l-a cunoscut pe Samuel într-un mod foarte apropiat, Saul, care ar fi putut să învețe multe lucruri de la Samuel. Și care o vreme a umblat bine. Și care o vreme a învățat că trebuie să asculte, chiar dacă el era împărat și Saul era numai un proroc, un profet, a învățat că împăratul trebuie să asculte de ceea ce spune profetul. Dar într-o zi, alege să facă de capul lui. Și Dumnezeu se întoarce și spune cuvântul acesta pe care noi mulți dintre noi l-am învățat pe din afară. Îi plac lui Dumnezeu mai mult jertfele decât ascultarea? Și o întrebare retorică asta. Noi știm că cel mai important e ascultarea. Dar uitați-vă la viața lui Saul. Un om ales de Dumnezeu. Era un băiat și el, un tinerel, s-ascundea printre butoaie, chiar dacă arăta bine, chiar dacă era mușchilos, chiar dacă era mai înalt ca și ceilalți, chiar dacă Dumnezeu l-a ales să fie împărat, într-o zi și-a luat lumea în cap și a zis, acum fac ce cred eu și nu mă mai interesează ce spune Dumnezeu. Și când Dumnezeu spune nimicește, el zice, ba, știi ce, niște oi, niște viței, ceva mi-ar trebui și mie de acolo. Și ia. În altă zi alege să aducă jertfă, cu toate că nu era în dreptul lui să aducă jertfă și se bagă peste rolul pe care l-avea Samuel, omul pe care Dumnezeu îl rânduise să se aducă jertfă și o face el, că așa vrea el și nu ascultă. Și uitați-vă la ce se întâmplă în viața lui Saul după momentul acesta. Totul se năruiește, totul se strică. Dintr-o dată în familie lui apar probleme, dintr-o dată în țara lui apar probleme și ajunge la final să moară. El să moară, Ionatan să moară, împărăția se duce de la familia lui. De ce? Pentru că într-o zi s-a crezut deștept. A zis, nu mai ascult eu ce spune Dumnezeu. Eu sunt împărat. Eu sunt înțelept. Dar de-aia m-a pus pe Dumnezeu, de-aia m-a pus pe mine Dumnezeu să conduc poporul ăsta, că sunt deștept. Și dacă ești împărat, și dacă ești înțelept, tot ești dator să asculți. Un alt exemplu care nouă ne place mult, Iona. Într-o noapte îi vorbește Domnul sau într-o zi, scoală-te, du-te la Ninive. Nu mă duc. Nu mă duc. Nu știu ce a fost în mintea lui Iona, Mie îmi place așa când citesc în Scriptură și vă provoc să practicați chestia, să-mi imaginez. Pentru că toate întâmplările astea din Scriptură sunt scrise așa pe scurt. Ce s-o fi gândit Iona? Ce o fi fost în capul lui? Măi, să mă duc eu la Ninive, mă, la ăia? Păi ăia vor să mă omoare. Ăia-s dușmanii noștri. Păi dacă aud ăia că eu sunt evreu, păi dacă mă văd ăia la ei acasă, pe stradă la ei, mă, i-a pui sabia pe mine, mă, mă omoară, mă, nu mă duc! Și cred că eu am o vorbă și a tras așa două pagini, cred că nu mi-a vorbit Dumnezeu. Dar ca să fiu sigur că nu se mai întâmplă treaba asta, mă duc repede la casa de bilete și avem noi o cântare. Cât costă biletul, de aici la Tars mă duc în partea altă. Dacă Ninive e acolo, mă duc în partea altă. Și nu vreau să ascult. Și știți ce s-a întâmplat, nu? Ajunge în burta peștelui și până mai ajunge tot la Ninive. Pentru că dacă Dumnezeu te-a trimis acolo și dacă Dumnezeu vrea să te duci acolo, te trece prin toate încercările și prin foc și prin furtună și peste tot și tot acolo ajungi. Dar măi, dar nu era mai ușor să te duci de prima dată? Dar nu era mai ușor și așa ți-ai plătit biletul și așa ai dat bani pe el? Nu era mai ușor să dai bani să te duci direct la Ninive? Și ajunge Iona să vadă ce înseamnă neascultarea pe pielea lui. Nu știm foarte multe detalii despre ce s-a întâmplat după aia. Nu știm, dar a fost oricum un om nefericit. S-a dus acolo, m-a așteptat, zice, bă, dacă măcar mi-a spus Dumnezeu că în 40 de zile îi termină pe ăștia, vreau să văd. Abia aștept ăștia, vrăjmașii noștri. Atât timp ne-au cucerit, ne-au bătut, acum vreau să văd. Și îl vedem ce frustrat era omul ăsta. Crește, face Dumnezeu să crească o frunză mare peste el, după aia face, vrea Dumnezeu să-i dea o lecție, trimite un vierme să usucă frunza, știți povestirea asta. Ce frustrat era omul ăsta. Am știut eu! Am știut eu! De-aia n-am vrut să mă duc! Mai bine să mor! Nefericit! Neîmplinit! Tot timpul cu vrăjmași. Aveți vrăjmași? Toți avem dușmani. Ați vrea să moară? Eu n-am vrut să moară! De-aia nu s-a dus la Ninive! Eram frustrat! Aveam o ciudă pe ei, abia aștepta să se scape! Am știut eu că o să ies și n-am vrut să vin aici. Oamenii ăștia au fost mântuiți, au fost iertați și Dumnezeu i-a scăpat de nenorocirea care o pregătise pentru ei. Dar Ion a rămas un trist. De ce? Pentru că într-o zi au zis, nu vreau să ascult de ceea ce îmi spui tu să fac. Nu vreau să ascult. Mă duc la un ultim exemplu care mie îmi place foarte mult. Și fac de multe ori așa o comparație cu ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Un tânăr iese pe stradă, se duce spre metrou, vede o fată frumoasă, aranjată, parfumată, cu părul frumos, pune ochii pe ea, merge la tată, s-o zice, bă, tată, am văzut-o, zice. Mă căsătoresc, gata! Tată s-o zice, mă, dar nu-i pocăită, mă. Mă, dar în adunare n-ai găsit și tu niciuna. Hai, bă, tată, lasă-mă, uite-te la aia! Ei, au copii ăștia, nu știu, e țiplă! Ei, așa îmi place de ea, zice, numai pe asta o văd. Mă, tată, mă, nu-i bine, mă. Dumnezeu ne-a lăsat niște porunci, Dumnezeu ne-a lăsat niște rânduieli. Să nu ții nevastă în afara poporului tău. Băi, tată, și insistă. Îl chema Samson. Și la mea bate cu pumnul masă, zice, știi ce? Ia-o că-mi place. Nu, gata, cine e? Tot îmi spui tu mie aici, eu decid pentru mine. Și se însoară Samson. Contrar poruncilor lui Dumnezeu și contrar poruncilor lui taică-su. Copiii ascultați de părinți. Că de cele mai multe ori Dumnezeu vorbește copiilor prin părinți. Este regula, legea pe care a lăsat-o Dumnezeu. Și omul ăsta nu vrea. Și noi mergem mai departe și citim în Cartea Judecător, nu? Ce s-a întâmplat? A luat-o. A făcut nuntă, dar fericit nu a fost. A început o bătălie între el și filisteni, domnule. I-a luat ăștia și nevasta, a omorât-o și pe socrii. Și bătălie acolo, numai neînțelegeri. A fost fericit Samson? N-a fost. Pentru că într-o zi au zis, vreau să aleg eu destinul meu. Nu mă interesează ce spune Dumnezeu. Nu mă interesează poruncile pe care Dumnezeu mi le-a dat. Nu ne interesează. Și de multe ori ca și credincioși, oameni care venim la biserică, trăim după ce gândim noi. Trăim într-o vreme în care, adevărul e că suntem tare înțelepți. Mult mai înțelepți. Am trecut, domnule, de la vremea aia când oamenii se băteau cu sabia, cu buzduganul, cu... Acum suntem deștepți, noi avem computere, avem am inventat electricitatea, televizoarele, tele, toate chestiile astea cu tele. Suntem, noi nu le putem înțelege multe dintre, dar ne folosim de ele. Trăim într-o epocă a oamenilor deștepți și te întrebi câteodată, dar ce nevoie mai ai de poruncile lui Dumnezeu? Și când citești cartea asta, ți se pare câteodată că nu se mai potrivește. Ți se pare, dacă te uiți la poruncile pe care Dumnezeu le-a dat și la felul de viață al oamenilor din vremea asta, ți se pare că nu se mai potrivește. Suntem mult prea înțelepți. Sau așa ne credem mult prea înțelepți. Luăm hotărâri noi. Dar noi nu trebuie să facem mare lucru decât să apăsăm pe un buton să ne uităm la știri. Divorțuri, sinucideri, la psihiatrie plin, și zice, nu-i luăm numai pe ăștia care-s grav de tot, că zice, dacă i-am luat pe toți, ar trebui să fie cam aproape toți oamenii de pe pământ pe la psihiatrie. La psiholog, când te duci, e cu programare. E, domne, peste o lună, peste două, e coadă mare. Știți de ce? Pentru că ne-am gândit că suntem mai deștepți decât Dumnezeu și nu mai vrem să ascultăm. Doamne, te rog frumos, intervină în familia mea. Nu mai știu ce să fac cu nevasta asta mea filisteancă. Dar cine te-a pus, mă, să iei? Ajungem în depresii. Ajungem în lucruri pe care nici noi nu mai știm ce să mai facem. Și de unde ne-am crezut înțelepți, dintr-o dată strigăm și noi ca și vame și acela. Doamne, ai milă de mine. Și tot ceea ce trebuie să facem e să ne întoarcem înapoi și să vedem unde am greșit. Când n-am ascultat. Dumnezeu ne cheamă să ascultăm. Dacă vrem o viață de binecuvântare, dacă vrem o viață în care să fim sub ocrotirea, cel ce stă sub ocrotirea celui preanal, ați auzit? Cel ce stă sub ocrotirea. E alegerea mea dacă vreau să stau. Dumnezeu ce stai aici. Uite, aici e ocrotirea. Aici te binecuvântez. Aici, sub umbrela asta. Dar lasă-mă să mă duc un pic pe acolo. Lasă-mă să mă duc un pic pe dincolo. Și vai de mine. Păi dacă nu traversez pe la trecerea de beton și dă o mașină peste tine, cine-i de vină? Păi dacă am ieșit de sub protecția, de sub autoritatea, din ascultarea pe care noi trebuie să o avem față de Dumnezeu, am ieșit și am făcut lucrurile care noi le-am gândit că-s bune. Cine-i de vină? Cine-i de vină? Mulți dintre noi care mergem la adunare, care spunem că suntem credincioși, este un verset, zice că s-au străpuns singuri. Ne străpungem singuri cu o mulțime și efectul neascultării noastre îl vedem și îl simțim și îl trăim cu toți, într-un mod mai mic sau mai mare. Depinde cât nu ascultăm. Sau depinde cât ascultăm. Domnul Iisus Hristos să ne binecuvinteze, să ne dea înțelepciune, să fim oameni care să ne ghidăm viața după cuvântul lui Dumnezeu. Este o carte care a rămas autentică. Este o carte care face oamenii fericiți. Este o carte care face oamenii împliniți. Este o carte pe care de multe ori nu o înțelegem. Dar este o carte care aduce binecuvântare în viața noastră pentru că este cartea poruncilor lui Dumnezeu. Mulți dintre noi am gustat ce înseamnă asta. Din cauza asta vine și ne spune Dumnezeu, gustați și vedeți ce bun este. Încercați, puneți-vă la încercare. Sunt multe lucruri pe care noi nu le înțelegem în viața asta. Dacă citim în Scriptură, să vedeți de câte ori Dumnezeu a dat porunci pe care oamenii nu le-au înțeles. Nu mai știu dacă v-am mai spus exemplul ăsta. Eu am citit și pentru mine a fost așa ca o revelație. Într-o zi Domnul Iisus Hristos merge pe pământ să uită la doi ucenici și zice, băi, aduceți-vă voi doi în satul de lângă voi și furați un măgăruș, îl aduceți aici. Dacă vă prinde cineva și zice că, bă, de ce furați măgărușul? Și ăștia s-a uitat Domnul Iisus, bă, zice, ce se întâmplă cu Domnul? Credeți că au înțeles ei ce le-a spus Domnul? Dar cuvântul care este acolo zice, ei au făcut în tocmai cum le-a poruncit Domnul. Și s-au dus și au luat măgărușul și au venit înapoi și urmează intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Biblia este plină de porunci pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor și oamenii nu le-au înțeles la momentul respectiv. Biblia este plină de porunci pe care noi nu le înțelegem. Ni se pare că e mai bine altfel. Așa i s-a părut și la Samson. Dacă iau pasta pe fata asta, zice, gata, să vezi tu ce. Și-a dat-o în bară. Așa i s-a părut și la Saul. Dacă iau eu oile astea, dacă iau eu... Acum eu, de vă 20 ceva de ani, stau la țară și știu ce înseamnă că dacă prinzi o rasă bună de oi, de vaci... Și s-au fiutat, băi, ce rasă asta noi nu avem, mai în Israel. Uite ce bine arată, mă, uite ce. Dacă prinde o rasă asta, zice, a luat niște berbeci, a luat niște oi, a luat niște viței de acolo, să prindă și rasa aia, a prins rasă. Dar n-am mai apucat să mai mănânce din ele. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciune. Dacă cuiva dintre voi lipsește înțelepciune, hai mă, frate, chiar în vremea asta, nici la facultate dacă ne lipsește înțelepciune, mai facem o școală, mai băgăm o facultate, mai facem încă un curs, ne înțelepțim, mă mai duc și la teologie, ce vrei să-ți dau niște lecții despre... Deci mă duc la teologie și îți arăt eu ție teologie și cum se interpretează Biblia. De multe ori știm să interpretăm Biblia, cele mai grele versete, știm virgulele, de ce spuse acolo, punctele, de ce spuse într-un loc și nu spuse în alt loc. Dar n-am învățat de multe ori și tragem asta pe pielea noastră, că ne trebuie să ascultăm în cele mai mici detalii de cuvântul și de porunca lui Dumnezeu. De cuvântul și de porunca lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu ne spune să facem un lucru, noi trebuie să-l facem. Pentru că dacă nu, într-o zi, vom suporta consecințele. Dumnezeu ne iartă, dar consecințele vin și vă spun asta bazat tot pe cuvântul Dumnezeu. A păcătuit David? Vă întreb, l-a iertat Dumnezeu pe David sau nu? L-a iertat, așa-i? Dar i-a murit copiii. 4. Consecințele au venit. Dumnezeu ne iartă. Nu spun că Dumnezeu nu ne duce în cer. Dumnezeu, dacă ne cerem iertare și ne pocăim în orice moment, niciodată nu e prea târziu până când suntem pe pământul ăsta. Dacă suntem aici și ne pocăim, Dumnezeu ne iartă și ne va duce în cer. Ne promite asta în cuvântul Lui. Dar consecințele neascultărilor noastre față de poruncile pe care Dumnezeu le-a dat, vor fi în viața noastră. Întotdeauna. De ce să n-ai o viață fericită? De ce să n-ai o viață împlinită? De ce să n-ai o familie frumoasă? De ce să nu te bucuri din plin de toate lucrurile pe care Dumnezeu ți le-a dat? De ce să stai pe la spital, ai fumat o viață întreagă și ai băut? Este un frate la noi la adunare acolo și e tare bolnăvicios, e tare tot timpul merge pe la spital. Și vorbeam cu soția mea și îmi spunea, dar zice, tu știi cât o băut omul ăsta când a fost tânăr? Te miri acum de câte ori l-au adunat oamenii de până șanțul, din noroi, din frig, din zăpadă? Te miri acum că la 70 de ani tot o săptămână stă la spital și una stă acasă? E pocăit, un om credincios și un om care vine la adunare, care iubește pe Domnul din toată inima lui, dar sănătatea i s-a dus acolo în șanțuri. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciune. Dacă cuiva dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu. Doamne, dă-ne înțelepciune să putem să deosebim care este voia Ta. Pentru că avem nevoie de voia lui Dumnezeu, avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu în fiecare moment și în fiecare zi din viața noastră. Nu putem să trăim fără El. Nu putem să trăim, nu putem să supraviețuim fără El. Nu putem să fim fericiți fără El. Nu putem să înaintăm în viața asta, oricâte grade am avea, oricât de mare ar deveni numele nostru, nu putem să fim fericiți și împliniți fără ca să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Așa că dacă cuiva dintre voi lipsește înțelepciunea și mă scriu primul pe lista asta a oamenilor care le lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu. Doamne, dă-ne înțelepciune. Să putem să deosebim care este voia Ta. Pentru că viața noastră toată este scrisă de mâna lui Dumnezeu. Este un verset pe care îl iubesc atât de mult și tot timpul îl pomenesc. Și că Dumnezeu a pregătit pentru voi faptele bune în care voi trebuie să umblați. În fiecare zi, în fiecare zi Dumnezeu a pregătit pentru noi niște fapte și Dumnezeu le pune înaintea noastră. Astăzi o faptă, peste o oră altă faptă, peste o oră altă faptă și noi trebuie să fim atenți ce vrea Dumnezeu să facă. Și frate, sunt pus în fața unei alegeri. Nu-mi dai un sfat? Nu-mi dai un sfat? Ba da, vezi ce vrea Dumnezeu. Vezi care e fapta bună pe care Dumnezeu a pregătit-o. Chiar dacă nu o înțelegi, chiar dacă nu o pricepi, chiar dacă ți se pare că pe termen scurt așa nu are niciun efect, chiar dacă ți se pare că pe termen scurt îți va aduce poate o pierdere a averilor, poate ți se pare că îți va aduce o pierdere a numelui, a renumelui tău, chiar dacă ți se pare că pe termen scurt vei pierde lucruri, pe termen lung, dacă alegi să asculți de Dumnezeu, vei fi binecuvântat. Pentru că ajungem într-un moment dat ca și Apostolul Pavel. Ajunge la pușcărie, e de neînțeles pentru mintea noastră. Ajunge la pușcărie cu mâinile, picioarele băgate în cătușe, nu de astea. Zice, Domne, mai slăbește-le un pic că mă strâng. De alea de lemn acolo, eu strâns picioarele, l-o bătu bine. Și ajunge la pușcărie și el ce face acolo? Cântă. Pentru că înăuntru lui era multă fericire și multă bucurie pentru că era Iisus Hristos acolo. Știți de ce? pentru că a învățat să asculte, pentru că nu contează lucrurile care ne înconjoară, pentru că nu contează lucrurile exterioare care sunt pe lângă noi, pentru că nu contează lucrurile astea care oricum trec. Dacă înăuntru este bucurie, este fericire, ești vesel și nu ești trist. Ești bucuros. De multe ori venim la biserică și suntem așa de serioși. Ne place, nu? Din biserica creștină după Evanghelie, ne place să fim așa serioși. Dar trebuie să fim bucuroși. Trebuie să fim bucuroși, fericiți. Oamenii se uită la noi, mă, ce-i cu ăsta? Când toată lumea leargă la psiholog și la psihiatru și toată lumea se duce, numai și se... Ăștia zice, domnule, râd tot timpul. Ce-i cu ei? S-au uitat la apostol și au zis, cred că-s beți. Un om beat poate să râde, să fie bucuros. Dar cum să te bucuri, frate, că s-au scumpit toate? Tu nu vezi că de când a început războiul ăsta în Ucraina, nu mai te poți apropia, abia te mai ajungi cu salariu. Uite, s-au scumpit facturile și triști oamenii și amărâți. Și pocăiți bucuroși, dar care e problema? Dar țara noastră nu e aici. În cer nu avem de plătit factură la curent. Ați știut? Asta trebuie să ne aducă bucurie. Și oamenii se uită la noi. Oamenii cu ochii pe noi, vecinii noștri, colegii noștri, oamenii cu care ne întâlnim, să uite la noi foarte atent. Să văd ce face pocăitul. Să văd cum reacționează pocăitul. Să văd astăzi ce zice. Și dacă ne văd că suntem fericiți, dacă ne văd că suntem împliniți, uite mă ce merge bine, mă. Să înțelege cu nevasta, mă, copiii pe lângă ei, mă, uite ce familie frumoasă. Mă, nu-i trist, mă, i-o tăia din salariu, că zice că nu mai are șeful bani să le dea și le-a mai tăiat 10%. Și ăsta nu cârtește, nu sare în sus, nu bate cu pumnul, ce-o fi cu el? Ăsta are un Dumnezeu care îi poartă de grijă, care a promis, nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi. Și ce dacă? Și ce dacă se scumpește? Că dacă Dumnezeu a promis că are grijă de noi, Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciune. Să fim oameni care să învățăm să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu, chiar și atunci când nu le înțelegem. Așa, în a doua parte, așa m-am fost rugat de fratele Novac, în a doua parte să prezint un pic lucrarea în care Dumnezeu ne-a chemat și în care Dumnezeu v-a chemat, pentru că voi ca și biserica ați fost o parte importantă în această lucrare și aș vrea să vă spun ce se mai întâmplă. Noi azi noapte am venit din Turcia, probabil fiecare dintre noi ați văzut pe la știri ce se întâmplă acolo. Aș vrea să vă spun că nu poți să îți imaginezi ceea ce este acolo decât când ajungi acolo. Amploarea dezastrului e atât de mare că nu ți-o poți închipui. Gândiți-vă că în zilele trecute am mers 5 ore cu mașina, vreo 300 și ceva de kilometri, și fiecare oraș prin care am trecut erau la pământ. Unele mai mult, altele mai puțin, dar toate erau afectate. Mii și mii și milioane de oameni, vorbesc oamenii acolo că sunt în jur de 1 milion care au murit și câteva milioane care au rămas fără casă și fără nimic. Cea mai mare tragedie care este acum în Turcia e că oamenii ăștia nu-L cunosc pe Hristos. Că oamenii ăștia care și-au pus nădejdea într-o casă, într-o mașină, în familia lor, care și-au găsit bucuria în copiilor, acum să uită la tot ceea ce au realizat și totul este o grămadă de moloz și vine un excavator și îl ia și îl pune într-o basculantă și îl duce la o groapă de gunoi. Am văzut atâta de mulți oameni disperați acolo. Am întâlnit zilele trecute un băiat care a spus, am vrut să mă sinucid. Pentru că tot ce am avut în viața asta s-a dus. Pentru că tot ce am iubit în viața asta nu mai este. Am vrut să mă omor. Mai există vreo speranță dincolo de toate astea? Allah ne-a uitat. Și prima nevoie de rugăciune pe care o văd așa pentru Turcia este nevoia aceasta spirituală. O țară care zace în întuneric, mergi oraș după oraș și abia găsești câte un creștin aici și colea, abia găsești câte un om care să-L arate pe Hristos. Oamenii sunt întunecați și de neînțeles cum Dumnezeul ăsta de care au avut atâta teamă, pe care L-au slujit cu atâta frică, a intrat acum vineri Ramadanul și își chinuie trupurile lor și nu mănâncă și se abțin de la multe lucruri pe care un om le face, dar nu mănâncă, nu beau nimic a timp de 40 de zile. Și cum Dumnezeul ăsta, pe care L-au slujit cu atâta rigurozitate, pe care L-au respectat, și credeți-mă, am văzut cum își respectă ei religia, nu cum o respectăm noi. Dacă trebuie să facă asta, o fac. Și cum de Dumnezeul ăsta a îngăduit să se năruiască totul. Și prima Primul motiv de rugăciune pe care aș vrea să vă provoc în această seară pentru Turcia este să ne rugăm ca Dumnezeu să ilumineze. Ca Dumnezeu să ilumineze. Sunt atâtea mărturii în vremea asta despre oameni și copii care au fost scoși de sub dărâmături după 8, 10, 12 zile și au zis, domnule, cum de-a rezistat? Și ei mărturisesc, am auzit, am citit mărturisirile astea, cineva în alb a venit și mi-a dat de mâncare. Au scos un copil de 5 ani după 12 zile de acolo și toată lumea a fost foarte mirată cum de-a rezistat atât de mult timp. Când ne-am dus prima dată acolo, în prima noapte au fost minus 12 grade. Să nu credeți că a fost ușor. Sunt convins că mulți dintre cei care n-au murit la cutremur și au rămas acolo, au murit în primele 2-3 nopți de frig și de foame. N-a fost ușor. Dar după 12 zile au scos pe copilul ăsta de acolo și au zis, cum, ce s-a întâmplat? Și a spus ceea ce v-am mărturisit mai devreme, un om în alb, cu o haină albă, așa a venit în fiecare zi, mi-a adus de mâncare. L-au dus la spital și au făcut analize să vadă ce s-a întâmplat. Și corpul lui era ca și cum fiecare zi a mâncat și totul era normal. Și oamenii își pun întrebări. Cine e omul ăla în alb? Care s-a arătat și la ăsta și la ăla și la ăla. Există atât de multe mărturii. E cea mai bună perioadă, cea mai deschisă perioadă. Am fost în orașele astea din sudul Turciei, lângă Siria. Sunt niște orașe extrem de musulmane. Chiar într-unul din orașele în care, în Adiaman, acolo unde am ajuns, ne spunea că cu câțiva ani, în mijlocul străzii, ziua, le-au tăiat capul la 3 creștini, era un misionar neamț și 2 turci veniți din altă zonă și i-au prins ziua și le-au tăiat capul pentru că au zis, noi nu avem nevoie și nu vrem ca creștinii să vină aici. Dar acum ne primesc, acum sunt deschiși, pentru că Allah, ei spun lucrul ăsta, Allah ne-a părăsit și suntem gata să auzim despre altcineva. Și pentru asta eu și fiecare dintre noi suntem chemați să ne rugăm ca Dumnezeu să li se descopere. Un Dumnezeu al speranței, un Dumnezeu al nădejdii, un Dumnezeu care promite o viață dincolo de lucrurile astea care lor li s-au năruit. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze să putem să fim niște mijlocitori pentru această tragedie care se întâmplă în Turcia. Unde milioane și milioane de oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt disperați. Față de data trecută, așa cum probabil știți, am mai fost acum o lună și acum săptămâna asta am fost iară, am văzut că disperarea e mult mai mare. Am văzut zeci de bărbați în toată firea, puternici, sănătoși, care nu au altceva de făcut pentru că nu au unde să lucreze, pentru că nu mai au absolut nimica. De dimineață la amiază și seara, de 3 ori pe zi, formează o coadă de câteva sute de oameni și stau acolo cu mâna întinsă să primească o farfurie de mâncare. Și dintr-o dată oamenii ăștia își dau seama că au nevoie de altcineva. Și este timpul nostru, frații noștri. Este o oportunitate pe care Dumnezeu, o ușă pe care Dumnezeu ne-a deschis-o, să-L mărturisim. Pentru că ei se uită la noi. De când au fost mici, de la vârste foarte fragile, sunt învățați, creștinii sunt dușmanii noștri, creștinii vor să ne cucerească, creștinii vor să ne omoare, pentru că ei trăiesc o religie a urii și a distrugerii. Și dacă cineva nu vrea să accepte religia lor, este un lucru normal să-l omori. Și așa au fost învățați despre noi și istoria cruciadelor le-a fost foarte bine și le este repetată mereu și mereu când creștinii au încercat să-i cucerească și dacă n-au vrut să accepte, i-au omorât. Și acum e timpul nostru. Când noi ca și creștini să mergem acolo, să le întindem o farfurie de mâncare. Și am văzut bărbați plângând în toată firea. Și să uite la noi și zice, dar de ce faceți asta? Dar cine vă plătește? Dar cine vă susține? Și s-am văzut oameni care ne cheamă în corturile lor, nu mai au case acum, majoritatea trăiesc, aproape toți, nu prea mai văzut oameni să trăiască. Chiar dacă clădirile în care au locuit sunt încă în picioare, sunt de nelocuit, sunt crăpate, sunt fisurate, multe dintre ele stau așa, oblic, și ei toți stau în corturi. Și ne cheamă în corturile lor, nu vreți să veniți în corturile noastre? O parte din echipa cu care am fost, acum vreo 2 ore a plecat de acolo și scriau că au avut un moment așa frumos astăzi, când au mers într-un cort și oamenii de acolo au zis, nu vreți să vă rugați pentru noi, s-au rugat. Și au zis, dar mai vă rugăm frumos dacă tot ați făcut asta. Uite, mai avem niște părinți bătrâni care stau în alt cort, e destul de departe. Nu vreți să mergeți să vă rugați și pentru ei? Ori asta nu s-a întâmplat niciodată. Ori asta, într-o țară musulmană, gândeam să acolo ne-a fost frică. Nici nu știai ce să faci, să te rogi pentru ei, să le spui ceva despre Domnul Iisus Hristos. Să știți că sunt foarte împotrivitori, sau au fost foarte împotrivitori. Unii dintre ei au rămas. Am mers într-un oraș, Karaman Maraș se numește, este unul din centrele islamului, foarte puternic acolo, ei nu vor să aibă de-a face cu creștinii și ne-am dus împreună cu echipă seara și am vorbit cu autoritățile să mergem să punem o bucătărie mobilă și o spălătorie de haine acolo la o tabără de refugiați și au fost de acord, au venit acolo cu autoritățile, ne-au arătat, uite aici legați apa, aici aveți curent, tot. Până dimineața au aflat că suntem creștini, dimineața au zis, nu avem nevoie de voi. Ne-am dus la o altă tabără, acolo este ca un fel de ISU, cum e ISU la noi, da? Pentru situații de urgență, se numește AFAD. Ne-am dus la AFAD și ne-am spus, uite ce vrem să facem. Avem bucătăria asta, avem spălătorie, nu vreți să ne lăsați într-o tabără? Și au zis, ba da, uite, vă ducem, ne-am dus într-a doua tabără de refugiați, de corturi și ne-am așezat acolo, între timp au aflat că suntem creștini. Și au zis, aveți o jumătate de oră să părăsiți orașul nostru. Cam asta este atitudinea unora dintre ei. Dar asta s-a întâmplat într-un oraș, în alte orașe, pentru că oamenii nu au ce să mănânce, își dau seama că au nevoie de noi și autoritățile ne lasă. La vamă, când treci în Turcia, așa cum atât de tare te controlează, noi am avut o speranță și m-am gândit, sigur, acum o să ne lasă să intrăm cu ajutoare și abia aștept să duc un microbus plin de Biblie și de Noi Testamente. Ne-au dat jos tot, numai scaunele din mașină au rămas goale, erau să le demonteze și pe alea. Ca o frică extraordinar de mare că noi o să venim cu creștinismul și o să-i cucerim. Dar chiar asta o să-i facem, dar nu cu forța, ci cu dragostea lui Hristos. Cu dragostea lui Hristos. Și a doua nevoie pe care vreau să vă prezint în seara asta este nevoia de oameni care să se implice pe termen mediu și lung acolo. Pentru că am văzut, te duci o săptămână, faci o zi și ceva până acolo, o zi și ceva înapoi, mai rămân 3-4 zile, e destul de puțin ca să te poți implica, ca să poți să fii o mărturie pentru ei, să poți să legi relații, legături cu oamenii. Noi am ales să susținem lucrarea unor oameni care sunt deja acolo. Am găsit misionari din diferite țări care slujesc acolo, unii dintre ei underground, n-a știut nimeni de ei până acum. Ne-am dus în orașul la Diamant și am știut că este o biserică de 24 de creștini acolo și am zis tot e bine, o să începem aici. Când am fost a doua oară acum, am descoperit că mai erau cel puțin 4 sau 5 misionari care aveau bisericuțele lor de 7-8 oameni, nu știa nimeni de ei, pentru că era ilegal este ilegal încă să ai o biserică în Turcia și am ales să ajutăm pe acest oameni ca să fie o mărturie pentru ei, dar este nevoie pentru turci, pentru oamenii musulmani, dar este nevoie de oameni care să se implice pe termen lung acolo. Este nevoie de oameni care să fie dedicați. Este nevoie de oameni care să-L arate pe Hristos. Am întâlnit acolo echipe din toate colțurile lumii, care, așa cum v-am spus, merg și curăță cartofi și curăță ceapă. Tare multă ceapă mănâncă. Și tare mult ne pucăim noi când curățăm ceapă. Tare multe lacrimi. Trebuie să cureți acolo la o singură masă, dacă ai de dat de mâncare la 1000 de oameni, câțiva sași de ceapă. Așa că este vremea bună și pentru noi să ne pucăim și să ne curgă lacrimile. Dar oamenii se uită la noi când curățăm ceapă și morcovi și cartofi și zic, de ce faceți lucrul ăsta? Este nevoie de noi să fim acolo. Un al doilea motiv de rugăciune este ca Dumnezeu să scoată oameni în lucrarea Lui, care să fie gata să lase lucrurile pe care le au aici și să meargă să-L mărturisească pe Domnul acolo. Un al treilea motiv ar fi să ne rugăm ca Domnul să pregătească și o parte asta materială. Nu-i deloc simplu să dai la atâtea milioane de oameni să mănânce în fiecare zi. Îmi spunea, vorbit cu cei care coordonau acolo o lucrare, dădeau la 1200 de oameni de mâncare de 3 ori pe zi și îmi spunea așa, ca să vă dau o estimare, cheltuie cam 10.000 de dolari în fiecare săptămână cu mâncarea. Totul este foarte scump acolo. Mers la o familie de turci și zicea, dacă până acum plăteam o pâine cu 5 lire, acum de când cu tremurul s-au făcut 20 de lire și toate lucrurile s-au scumpit cam de 4 ori. Vă dați seama ce înseamnă asta pentru niște oameni care nu au apucat să-și ia cardurile de la bancă, să-și ia banii de acolo, pentru niște oameni care și-au pierdut serviciile, care nu mai au ce lucra, pentru niște oameni care se uită la viitor și nu știu cu ce își vor cumpăra o bucată de pâine. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să putem să fim sensibili și în această direcție și El să ne călăuzească unde vrea El să ne implicăm. Să știți că nu toți suntem chemați la aceeași lucrare, dar fiecare dintre noi avem un loc în lucrarea lui Dumnezeu. Să nu credeți că este vreunul dintre cei care suntem aici, dintre copiii lui Dumnezeu, care nu are niciun loc în lucrarea pe care Dumnezeu ne-a chemat-o, ne-a chemat să o facem, de a duce vestea aceasta bună până la capătul lumii. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am vorbit mult despre Turcia, o să trec mai repede la Ucraina și la România, la lucrarea pe care o avem. Ați susținut și lucrarea din Ucraina, Domnul să vă binecuvinteze. Vă aștept să mergem odată împreună. Deja nu mai este chiar așa periculos cum era înainte. Ce facem acum în Ucraina? Avem două fronturi pe care lucrăm. Odată sunt refugiații care avem la noi. În momentul ăsta avem 8 refugiați care stau la noi, de care avem grijă. Vreau să vă spun că, din câte am înțeles, se va termina programul ăsta de susținere de la guvern și va fi o mare problemă în România cu mii și mii de refugiați ucrainieni care vor avea nevoie de un loc de cazare, pentru că a fost un business bun cu programul guvernamental, dar dacă se va termina, noi ca și biserică va trebui să preluăm, ca și biserici, va trebui să preluăm acești oameni care vor rămâne pe drumuri, pur și simplu, și să le oferim grijă. Oamenii ăștia au aceeași întrebare care am văzut-o și în Turcia, de ce faceți lucrul ăsta pentru noi? Oamenii care sunt la noi ne apreciază și apreciază credința noastră, apreciază Dumnezeul pe care îl avem și care ne învață să iubim necondiționat. Ne-am deschis ușile, ne-am deschis buzunarele, ne-am deschis totul și i-am primit ca pe părinții noștri, ca pe frații noștri, ca pe copiii noștri. Și mulți dintre ei l-au descoperit pe Dumnezeu datorită faptului că Domnul Dumnezeu a trăit în noi și s-a manifestat prin ceea ce noi am făcut și dumneavoastră ați făcut. Și pentru asta Dumnezeu să fie lăudat. O a doua parte este ceea ce facem în Ucraina. Ducem cu ajutorul Domnului din când în când ajutoare, pachete cu alimente acolo, le împărțim în zona de conflict, în zona de război. Ne-am focusat pe zona Donbas, pentru că linia frontului e destul de mare, dar ne-am luat un județ, hai să spun așa, pe înțelesul nostru, este județul ăsta Donbas. Am mers la Bahmut până s-a putut, acum nu se mai poate merge la Bahmut, mergem la Constantinovka, la Kramatorsk, la... Nu mai țin minte numele astea, că sunt nume grele pentru noi, sunt câteva orașe. Au fost biserici acolo, în orașele astea creștinii au fugit, în oraș mai găsești 2-3 oameni credincioși care au rămas acolo și care slujesc pe Domnul. Vreau să vă spun că bisericile sunt pline iară. Weekendul trecut am reușit cu ajutorul echipei să trimitem 1000 de pachete acolo, am mers la o biserică, noi nu ne avem să credem când au zis că au rămas 3 slujitori în biserică și au 1000 de oameni și am spus, dar cum reușiți? Aveam o sală mică, cam un sfert din cât aveți dumneavoastră aici la parter și băgau câte 320 de oameni la un program și le dădeau în timpul săptămânii în part bilețele, taloane de diferite culori și pe talon scrie vii duminică de la ora 10, vii duminică de la ora 12, duminică au 3 programe de biserică și sâmbătă au un program și reușesc să acopere aproximativ 1000 de persoane. Asta se întâmplă în orașul Kramatorsk. Și oamenii sunt foarte recunoscători că datorită implicării noastre și a dumneavoastră, pot să dea alimente, pot să dea... O să nu vă închipuiți că le-am dat mare lucru. Ne-am făcut niște pachete mai mari și oamenii de acolo le-au desfăcut. O să zic, nu le dăm numai câte un ulei și câte o făină, că mai avem nevoie și data duminica viitoare și mai păstrăm din ele. Și oamenii vin pentru un ulei și pentru o făină și duminică de duminică ascultă cuvântul lui Dumnezeu. În Constantinovka, iarăși, este o biserică în care au rămas învățătorul de la școala duminicală și soția lui, ceilalți au fugit toți, și aveau 600 de oameni într-o biserică de vreo 20 de metri pătrați. Ne-am dus acolo, ne-a fost frică că ne iau rușii la ochi, că era plină și curtea și în fața curții acolo era o mulțime de oameni și ăștia tare bine să uită acum cu drone și unde văd că sunt oameni, dau cu bombe. De fapt, au mai și dat, acum nu mult timp, atunci când în Bahmut s-au strâns un astfel de grup, a căzut, au tras o cutună, o bombă de asta de-a lor, o ghiuleașă, la vreo 50 de metri de loc unde erau adunați, a căzut, așa prin harul Domnului niciunul n-a fost rănit, dar frații noștri n-au auzit o săptămână datorită zgomotului, s-au uitat la mașină, unul dintre ei a leșinat de frică și ăștia acum nu știau ce să facă, zice, bă, o fi murit, nu o fi murit, n-a murit, nu l-a atins, numai el s-a speriat foarte tare și a leșinat, l-a pus în mașină și au plecat, dar acum în Bacu nu se mai poate intra, nu ne mai dau voie pentru că deja e aproape încercuit, dar mergem ajungem în celelalte, în celelalte orașe. Cam asta este lucrarea pe care o facem în Ucraina. Frații care ne ajută, pentru că avem o echipă acolo, frații care ne ajută, vă mulțumesc și sunt foarte recunoscători, pentru că fără ajutorul nostru n-ar putea să facă asta. Sute și sute de oameni îl cunosc pe Hristos datorită vouă, care într-o zi ați scos un leu sau doi și ați putut să trimiteți un kilogram de zahăr sau de făină și oamenii și să vadă că cineva îi iubește și chiar de la, dintr-un loc unde ei n-au fost niciodată, cineva le trimite mâncare și se îngrijește într-un mod regulat de ei. Și sunt sute de mărturii de oameni care s-au pocăit, sunt sute de mărturii de oameni care s-au întors la Dumnezeu, așa cum v-am spus, într-una din biserici au fost, de când a început războiul, 250 de oameni care s-au pocăit. Mie mi se pare că dacă s-ar întâmpla asta în România, ar fi minunat. M-am uitat pe cerul României și am zis, băi, aș prefera să zboare câte o rachetă pe aici și să văd că să mai pocăiesc, nu 250, măcar câte 10 oameni. La noi e greu și să-i aduci în adunare. Oamenii se dau buluc în adunare și stau în genunchi și plâng și cheamă îndurarea lui Dumnezeu peste ei. Domnul să fie lăudat. O a treia parte a lucrării în care suntem implicați este lucrarea din România. Cei care, nu știu, fratele Novac, poate vă mai trimite sau mai vedeți informările. Avem o lucrare printre o categorie de romi, cea mai joasă categorie de romi, adică ăștia pe care noi vedem pângarea, îi vedeți pingarea din orică, suflă în pungi cu aurolac, sunt și la noi, acolo, ne-am implicat într-o comunitate, niciunul dintre ei nu știe să scrie, să citească, mergem de un an de zile acolo, le ducem în fiecare sâmbătă și miercurea, mergem la ei, le ducem câte o mâncare caldă, le vorbim despre dragostea lui Dumnezeu. Miercurea am deschis o școală în care copiii să poată să învețe, să citească și să scrie. E extrem de greu, mulți dintre ei au probleme mari cu mintea, vă dați seama, dacă părinții lor au suflat în pungile alea cu orolac atât timp cât copiii au fost în pânte cu mamei, vă dați seama că cei mai mulți dintre ei au probleme probleme de, nu sunt inteligenți, nu pot să gândească și atunci astăzi le arăt cum se face cifra 1 și după o zi ei nu mai știu asta, dar continuăm. Chiar am avut un moment așa când ne-am tot gândit dacă mai merită să continuăm lucrarea asta, dar cu două săptămâni în urmă ne-au sunat de la primărie și au zis, dom'le, nu știu ce ați făcut cu copiii aia, dar deja încep să merg la școală. Ei merg la școală, la școala normală, pentru că dacă nu merg la școala normală, nu primesc alocație și tare mult le trebuie la părinților alocația aia să aibă ce bea și, și din ce își cumpăra prelandezul ăla sau ce pun ei în pungă. Și atunci îi trimit la școală, dar nu știu să citească, nici părinții lor nu știu să citească. Acum mai nou și părinții vin la școală și încearcă și ei să învețe să citească, că și-au dat seama că e o mare binecuvântare. Ca și proiect, poate chiar săptămâna asta vrem să facem niște dușuri acolo în care să-i spălăm. Ei vă dați seama că nu se spală niciodată. Anul trecut am reușit prin harul Domnului să le săpăm o fântână. N-aveau apă deloc. Cărau apă cu sticlele din oraș, undeva la vreo 3-4 km de oraș unde stau ei acolo într-o margine de pădure. Și vă dați seama că nu cărau apă să se spele. Cărau apă numai să bea sau să-și facă ceva de mâncare atunci când își cărau. Și am putut să le săpăm o fântână acolo, acum eu au fost binecuvântat, le-am pus o pompă, toată vara copiii s-au bălăcit, au fost așa bucuroși, erau pompă de aia cu manivelă și au tot dat la manivela aia și spre toamnă ne uitam la ei ce curat sunt, că când ne-am dus erau negri de mizerie, ne-am crezut că așa sunt ei negri, dacă ne-am uitat atenți pe la încheieturi, așa aveau niște dungi mai deschise la culoare și ne-am dat seama că totuși e mizerie, nu se spală niciodată, nu spală hainele niciodată. Cei mai mulți copii chiar și iarna umblă dezbrăcați sau aproape dezbrăcați. Fetele noastre merg miercuri, așa cum am spus, la școală și le dau haine curate. Miercurea următoare sunt tot cu hainele care le-au primit. Nu se schimbă niciodată nici ziua, nici noaptea. Au un fel de corturi așa în care trăiesc. Cei mai mulți dintre ei au câte o saltea sau câte o pătură pusă jos și stau acolo, încălțați, îmbrăcați. Ies afară, nu este piatră, nu este asfalt. Intră să suie în pat, da? Să dau jos, merg mai departe și cam asta e viața lor. Dumnezeu ne-a chemat să lucrăm acolo. Bistrița Năsăud, chiar lângă orașul Bistrița. Da, și cam asta este lucrarea care o facem în România. Fratele Pric a zis să fie și un timp de întrebări și văd că Mircea deja a avut întrebare foarte bine și dacă aveți întrebări așa cu privire la lucrare, la ceea ce facem acolo, sunt convins că n-am putut să ating și sunt multe lucruri care nu le pot ține minte, sunt tare obosit că o săptămână, lucrarea în Turcia să știți că implică pentru cei care vreți să veniți o săptămână de dormit în mașină. cam 7000 de kilometri am condus în săptămâna asta, toate nopțile le-am dormit în mașină, unele dintre ele am reușit să ne întindem pe banchete, altele le-am dormit în poziție de condus. Da, și așa că sunt câte, probabil că sunt lucruri care le-am sărit, care le-am uitat. Dacă aveți întrebări și dacă vă pot răspunde, cu drag. Sau dacă vreunul dintre voi vrea să vină într-o anumită lucrare, cu drag facem o, programăm ceva în Ucraina, în Turcia, în